danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice İraq siyasətçilərini birlik hökumətinin yaradılmasını tezləşdirməyə çağırıb. Dünya katolikləri mərhum Papa II. İvan Pavel'in ölümünün ildönümünü qeyd edirlər. Türkiyənin kürdlərin yaşadığı regionunda zorakılıq davam edir. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda AIDS-lə xəstələrin müalicəsinə başlanılacaq. Efirdə xəbərlərdir. Bugün İraqa gözlənilmədən baş çəkən Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice və Britaniya Xarici İşlər Naziri Jacques Stroh İraq liderlərinə deyiblər ki, onlar tezliklə yeni milli birlik hökumətini formalaşdırmalıdırlar. Xanım Rice deyib ki, İraq xalqının səbri tükənir və İraq liderləri 15 dekabr seçkiləri dalğasında siyasi vakumda bundan sonra da yaşaya bilməzlər. İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zəbari bugün deyib ki, milli hökumət tezliklə yaradılmasa, ölkədə daha böyük zorakılıqlar baş verəcək. Bugün mərhum Papa II. İvan Pavel'in ölümünün birinci ildönümüdür. Bu münasibətlə dünyanın katolik kilisələrində ibadətlər keçirilib, dualar oxunubdur. Bugün Roma Papası Benedikt İvan Pavel'ə ehtiramını bildirdi.
La sua eredità è immensa.
İvan Pavel irsi nəhəngdir, amma onun uzun müddətli papalığının insanlara çatdırmaq istədiyi əsas sözləri 1978-ci il oktyabrın 22-sində bu meydanda dediklərində görmək olar. O vaxt İvan Pavel dedi, qaplarını İsa Peyğəmbərə açın. Müqəddəs Piotr meydanında yığışan 10 minlərlə adam qarşısında çıxış edən Papa Benedikt deyib ki, İvan Pavel 26 il katolik kilsəsinin rəhbəri olub və axıradək bu misiyonu yerinə yetirib. Meydanda toplaşanların bir çoxu Polşa bayraqlarını əllərində sirkələyirdilər. Türkiyənin cənub şərqində əsasən kürdlərin yaşadığı bölgədə üsyan 6-cı gündür ki, davam edir. Qızıltəpə şəhərindəki ixtişaşlarda bir gənc nümayişçinin həlak olması ilə bu hadisələrdə ölənlərin sayı 9-a çatıb. Zorakılıq türk əskərlərinin qətlə yetirdiyi 14 kürd yaraqlısının dəfnindən sonra baş qaldırıb. Bugün Türkiyənin əsas kürd partiyası olan Demokratik Cəmiyyət Partiyasının lideri Əhməd Türk kürdlərin üsyanının dayandırılmasında israr eləyib və Ankaranı sülhə təminat vermək üçün islahatlar aparmağa çağırıb. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Belçika Xarici İşlər Naziri Karel de Gucht Özbəkistanı Əndican hadisələri ilə bağlı daha çox məlumat yaymağa çağırıb. Cənab Gucht bəyanatında deyib ki, bu təşəbbüs Özbəkistan hökumətinə gələcəkdə bu cür hadisələrin qarşısını almağa kömək eləyəcək. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, qayıdaq Azərbaycana. Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin prezidenti Hüseyn Arabul bugün Sumqayıtda Barmek Müştəri Xidmətləri Mərkəzinin açılış mərasimində deyib ki, aprelin birində Türkiyəyə gedərkən ona bir şəxsdən telefon zəngi gəldi, o da qərarını dəyişib Türkiyəyə getmədi. Cənab Arabul həm də Barmekin 7 nəfər əməkdaşının həbs olunduğunu təsdiqləyib, onlardan biri Türkiyə vətəndaşıdır. Hüseyn Arabul deyib ki, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı şirkətə 130 milyon dollar kredit ayırmağı nəzərdə tutubmuş, son olaylardan sonra isə kredit alınması ilə bağlı problem yaranıb. Barmekin prezidenti Hüseyn Arabul tanınmışlar rubrikasının qonağıdır və onunla geniş söhbət Azadlıq Radiosunda xəbərlərdən sonra 12-nin yarısında olacaqdır. Son vaxtlar yayılan maliyyə institutlarının hesabatlarında Azərbaycanda inhisarçılığın olması xüsusilə vurğulanır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Anti-İnhisar Departamentinin rəhbəri deyir ki, ölkədə inhisarın səviyyəsini müəyyənləşdirmək çətindir. Mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
İndi Azərbaycandakı şirkətlərin inhisarçı olub-olmadığını müəyyənləşdirmək problemdir. Bu barədə verilən rəsmi statistika vəziyyəti əks etdirmir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Anti-İnhisar Siyasəti Departamentinin rəhbəri Rəhim Hüseynov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Onun fikrincə, inhisarçıların rəqabətə mane olması halı ilə mübarizəni çətinləşdirən bir səbəb də elə budur. Şirkətlər hesabatdan yayınırlar deyə çox vaxt əsl inhisarçılar kənarda qalırlar.
Kimsə hesabatı vermirsə və deyir ki, kölgə iqtisadiyyatla məşğuldursa, qara iqtisadiyyatla məşğuldursa, o halda hansısa bir sahədə deyir ki, əgər araşdırma aparılırsa və orada hesabat verməyən böyük hənası müəssisə varsa, o halda məntiqi olaraq biz nəyə gəlib çıxa bilərik də? Biz ona elan edə bilər ki, bu inhisarçıdır. Amma o insansızdır, o ikincidir.
Rəhim Hüseynov Azərbaycanda inhisarçı şirkətlərin arxasında məmur qruplaşmalarının dayanması fikrini inkar eləmir. Amma o deyir ki, çox vaxt şirkətlər bu psixoloji amildən istifadə edib özlərini məmurlara yaxın olan qurum kimi qələmə verməyə çalışırlar. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda 98 inhisarçı şirkət var. Onların bazardakı payı 35%-dən çoxdur. Antinisar departamentinin rəhbəri deyir ki, belə şirkətlərin bazardakı hakim mövqələrindən istifadəsi biznes mühitinə pis təsir eləyir, rəqabətə mani olur. Beynəlxalq maliyyə institutlarının hesabatlarında da bu, biznes mühiti ilə bağlı Azərbaycana tutulan əsas iradlardan biridir. Rəhim Hüseynov deyir ki, indi Antinisar departamenti mobil telefon bazarında da araşdırma aparır. Onun sözlərinə görə bundan sonra həm işlənmiş, həm də təzə telefonların zəmanətsiz satılmasına qadağa qoyulacaq. Antinisar departamentinin rəhbərinin sözlərinə görə, mürəkkəb texnologiya ilə hazırlanan malların zəmanətsiz satışı düzgün deyil. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Dünya İqtisadi Forumunun və İNSİD Biznes Məktəbinin hazırladığı ölkələrin yeni texnologiyalardan istifadəsinin səviyyəsini əks etdirən Şəbəkə Hazırlığı İndeksi adlı cədvəldə Azərbaycan 73-cü yerdədir. Keçmiş Sovet Respublikaları arasında Qazaxıstan və Rusiya Azərbaycandan irəlidədir. Ermənistan 86 və Gürcüstan 96 indeksi ilə Azərbaycandan sonra gedirlər. Bu barədə Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Çox güman ki, yaxın gələcəkdə hamının, hətta ən kasıb adamların belə kompüterləri olacaq. Hər halda ABŞ-dan olan bir tədqiqat qrupu hal-hazırda cəmi 100 dollarlıq laptopun yaradılması üzərində işləyir. Bu texniki yeniliklərin tətbiqi nəticəsində isə bir çox adamın həyatı sözün əsl mənasında dəyişilə bilər, lakin sual ondadır ki, dünya ölkələri belə dəyişikliklərə nə dərəcədə hazırlıqlıdır. Bunu öyrənməkdən ötürü Dünya İqtisadi Forumu xüsusi indeksin tətbiqi ilə tədqiqatlar aparıb və ötən həftə bu barədə son hesabatını yayıb. Bəs ən çox rabitə şəbəkəsi və digital dövrdə iş görməyə qabiliyyətli ölkə hansıdır? Ötən ildən fərqli olaraq bu il qalib ölkə Singapurla Finlandiya deyil, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Bu və siyahının başında olan başqa ölkələrin adları, əlbəttə iqtisadi inkişaf, təhsil, biznes mühiti və korrupsiya kimi sahələrdə oxşar beynəlxalq indekslərlə tanışlığı olan adamları təəccübləndirməməlidir. Odur ki, korrupsiyasızlığı və bərabərlik sevərliyi ilə tanınan Skandinaviya ölkələri, Singapur, Cənubi Koreya və Tayvan kimi uzaq gələcəyi görən texniki cəhətdən bacarıqlı və təhsil sahəsində çoxlu sərmayə qoyan Asiya ölkələri, biznesə nisbətən rahat şəraiti olan Britaniya və Avstraliya kimi anglosakson iqtisadi nəhəngləri siyahının yuxarı hissəsinə yaxın yerləşirlər. İndeksini tərtib edərkən Dünya İqtisadi Forumu ölkənin təkcə kommunikasiya şəbəkələri deyil, habelə bürokratik aparatının effektivliyi, iqtisadiyyatının idarə olunması və yeni texnologiyaların tətbiqini nəzərə alıb. Məntiq çox sadədir, ölkəyə telefon və kompüterlərdən istifadə üçün şəbəkələrin mövcudluğu kifayət deyil. Bunları tətbiq etməyə meyilli və qabiliyyətli adamlar və bizneslər də olmalı, üstəlik dövlət əhalini informasiya texnologiyalarından istifadəyə şirinləşdirməlidir. Şəbəkələnmə indeksində yeniləşdirmənin əsas meyarlarından biri kimi ölkələrdə kiçik bizneslərə dövlət sərmayə qoyuluşunun həcmi də nəzərə alınıb. Hesabatda qeyd olunur ki, iri Avropa korporasiyaları Avropanın həmin biznes mühitində işləyən ABŞ şirkətlərindən az məhsuldardılar. Səbəb olaraq ABŞ şirkətlərində daha mükəmməl idarə etmənin olması göstərilir. Azad Avropa Azadlıq radiolarının verilişləri ilə əhatə olunan ölkələrdə isə bu baxımdan vəziyyət o qədər də yaxşı deyil. Bu kateqoriyadan siyahıda adları olan ölkələr arasında ən müvəffəqiyyətlisi Xorvatiyadır ki, 115 ölkə arasında 57-ci yeri tutur. Müqayisə üçün Azərbaycan 73, Ermənistan 86, Gürcüstan isə 96-cı yerdədir.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışı davam edir. Bugün Əfqanistanın Qəndahar şəhərində Taliban yaraqlıları olmaqda şübhəli bilinən şəxslər 5 Əfqan polis zabitini qətlə yetirib. Şahidlər deyirlər ki, zabitlərə motosikletdə gedən 4 silahlı hücum eləyib. İran yüksək sürətli sualtı tipli raketi uğurla sınaqdan keçirdiyini deyib. Sürəti saniyədə 100 metr olan raket böyük hərbi gəmiləri və sualtı qayıqları dağıtmaq qabiliyyətindədir. Martın 31-də isə İran radiolokatordan qaça bilən yeni yer-yer tipli raketi uğurla sınaqdan keçirdiyini söyləyib. Amerika Dövlət Departamenti bununla əlaqədar bəyan eləyib ki, bu sınaqlar Tehranın təcavüzkar hərbi proqramından xəbər verir. Danışır Azadlıq Radiosu, qayıdaq Azərbaycana. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda AIDS-lə xəstələrin müalicəsinə başlanılacaq. İndiyədək AIDS-ə yoluxanlar xaricdə müalicə alırdılar. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda ilk dəfə AIDS-ə yoluxmuş xəstələrin bu virus əleyhinə dərmanlarla, xəstələrin vəziyyətini nisbətən yaxşılaşdıracaq preparatlarla müalicəsinə başlanılacaq. Azərbaycan AIDS-lə mübarizə üzrə Milli Mərkəzin rəhbəri Qalib Əliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, birinci mərhələdə 40 nəfəri, sonra 80, sonra isə 120 nəfəri bu müalicəyə cəlb etmək mümkün olacaq. Onun sözlərinə görə dərmanlar əsasən xəstəliyin ikinci və son mərhələsində olan xəstələrə veriləcək.
Burada bir nəsə bir tanışdıq mı, nə, heç bir şey rol oynaya bilməz qətiyyən. İş burasındadır ki, bu xəstəmək dərmanlar əgər vaxtından əvvəl verirsənsə xəstəyə, xəstənin gedişatını daha da tezləşdirir, pisləşdirir, gecikdirəndə də yenə də təsir etmir də. Ona görə də biz elə xəstələr ki, seçməliyik ki, bu dərmanın həqiqətən də xeyri olsun.
İndiyə qədər AIDS-li xəstələri bu virusun əleyhinə Azərbaycanda müalicə etmək mümkün olmayıb. Azərbaycan ancaq immun çatışmazlığından doğan xəstəlilərin müalicəsini apara bilirdi. Ötən həftəyə olan rəsmi məlumata əsasən Azərbaycanda 955 adam AIDS-ə yoluxub. Bu göstəriciyə görə Azərbaycan Cənubi Qafqazda liderdir. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi də gələn baxaq, bugün çıxan qəzetlər nədən yazır. Mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Bazar günü çıxan qəzetlər əsasən Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun axırıncı Amerika səfərini təhlil ediblər. Azadlıq qəzetinin Fərid imzalı əməkdaşı Azərbaycanın ABŞ seçimi, mənfi və müsbətlər başlıqlı məqaləsində yazır ki, Vaşinqtonda keçirilən Azərbaycan-Amerika danışıqlarında Araz Əzimovun İran-ABŞ münasibətləri gərginləşərsə, Azərbaycanın Amerikanı dəstəkləyəcəyi barədə ilkin razılığa gəldiyini düşünmək olar. Müəllif bu fikrini Araz Əzimovun səfərdən sonrakı müsahibəsində İranın Xəzərin cənubundakı addımları Azərbaycanı narahat eləyir bəyanatı ilə əsaslandırır. Amma Azadlıq qəzetinin əməkdaşı hesab eləyir ki, bu heç də Azərbaycanın açıq-aşkar İrana qarşı çıxması kimi izah olunmamalıdır. Bazar günü çıxan Yeni Müsavat qəzeti isə Turan agentliyinə istinadla yazır ki, İranda 31 mart qırğınını yad etməyə çıxan azərbaycanlıların aksiyası dağıdılıb. Xəbərə görə təkcə Təbrizdə 160, Əhərdə isə 5 nəfər həbs edilib. Həbslər martın 31-dən aprelin 1-nə keçən gecə boyu davam eləyib. Lütfüzadənin ən son təklif etdiyi nəzəriyyə sözlə hesablama, sözlə işləyən kompüterlər nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyəyə əsasən gələcəyin kompüterləri insan beyni kimi işləyəcək və insan beyni bu kompüterlərin əsas modeli olacaq. Bu, Azərbaycan qəzetinin bazar günü dərc olunan nömrəsindəki Lütfüzadə özünün yeni elmi nəzəriyyələri ilə dünya alimlərini heyrətə gətirir. Başlıqlı məqaləsindən çıxarışda. Məqalədə qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin müəllifi Lütfüzadənin nəzəriyyələrini Azərbaycanda tətbiq edən gənc alim Cavid Məmmədovun da fikirlərinə yer ayrılıb. Bazar günü çıxan qəzetlərin icmalı ilə sizi mən tanış elədim. Ülviyə Əsədzadə.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Danışır Azadlıq radiosu və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice İraq siyasətçilərini birlik hökumətinin yaradılmasını tezləşdirməyə çağırıb. Dünya katolikləri mərhum Papa II. Yohan Pavel'in ölümünün il dönümünü qeyd edirlər. Türkiyənin kürdlərin yaşadığı regionunda zorakılıq davam eləyir. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda AIDS-lə xəstələrin müalicəsinə başlanılacaq. Bu qədər. Xəbərlər qutardı, xəbərlər apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər sabah səhər saat 8-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət buraxılışı ilə davam eləyir.
Gonna yeah. İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Təbriz Azərbaycan Teatrının izinə düşəcək. Didi Uşaq Sənət Studiyasının təbirliyinə şahid olacaq.
Ən sevdim hayvan kedidir. Kedi rolünü göstərdim.
Və hər dəfə məşhur teatrşünas İlham Rəhəmənin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Cəmaatın kütləvi şəkildə maariflənməsində bu teatr çox böyük kömək göstərir.
Öncə iki xəbər. Tanınmış teatrşünas alim İlham Rəhimlinin Tiflis Azərbaycan Teatrı kitabı çapdan çıxıb. Nadir fotosənət və arxiv məlumatlarının toplandığı bu kitab Azərbaycan teatr mədəniyyətinin formalaşmasında danılmaz rolu olan Tiflis məktəbinə həsr edilib. Yeni nəşr professor İlham Rəhimlinin çox illik araşdırmaları nəticəsində meydana gəlib. Xatırladaq ki, ötən ilin sonlarında onun daha bir araşdırması Təbriz Azərbaycan Teatrı da diqqətə yetirilmişdi. Mirzə Əkbər Sabir şeirinin qafiyə lüğəti işi özü gördü. Görkəmli şərqşünas alim Əkrəm Cəfərin qələmə aldığı bu köklü tədqiqat kitabının nəşrinə onun sağlığında icazə verilmədi. Alimin oğlu Sokrat Cəfərin sözlərinə görə atasının arxivində işıq üzü görməyən başqa əsərlər də var. Azadlıq Radiosunun izinə düşmüsünüz. Xatırladım ki, bu proqramda Təbrizdə fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan teatrından bəhs edəcəyik. Mövzu bələdçimiz bu teatr barədə köklü araşdırmaların müəllifi görkəmli teatrşünas İlham Rəhimlidir. Bizə xoş gəlmisiniz, professor.
Sağ olun.
Təbrik edirəm hər iki kitabınızı.
Çox
gözəldir, çox gözəl tərtibatdadır. Deyirəm, bugün Təbriz teatrından başlayaq. Sonra inşallah gələcəkdə.
İnşallah, gözüm istəm.
Tiflis teatrından da bir söhbət açarıq. Nədən bu mövzuda kitab buraxmaq fikrinə düşdünüz, İlham bəy?
Azərbaycan teatrının yaşı 135-ə haqlasa da teatrşünas çox cavandır. Düzdür, əsrimizin 10-cu illərində, yəni 1910-1920-ci illərdə, biraz da 20-25-ci illərdə dövrü mətbuatda tamaşalar barədə məlumatlar veriblər. Lakin bunlar qısa məlumatlar olub, geniş resensiyalar olmayıb. Tədricən 30-cu illərinin sonlarından artıq bir növ peşəkarlaşma başladı. Bu baxımdan Azərbaycan teatrına panoram eləyəndə çox həllini tapmamış mövzular var. Belə qərara gəldim ki, Azərbaycanın bütün teatrlarının tarixi mütləq biz bilməliyik. Təbrizə getmək imkanım olmadı. Düzdür, sizin radio ilə, başqa radio ilə, televiziya ilə müraciət elədim təbrizli dinləyicilərə. Ancaq səsimə hay verən olmadı. Sonra özüm axtarışlar apardım. Salma Mümtaz adına Azərbaycan Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində Nizami Zeynə müraciət elədim. Qədim əldə olan bizim əl yazmaları institutunda vaxtilə Azərbaycan dilində Təbrizdə çıxmış qəzet kəsiklərini biraz tapa bildim. Belə-belə hissə-hissə qırıq-qırıq şəkillərlə zadla tapa bildim və məlum oldu ki, Təbrizdə Azərbaycan teatrı ilk dəfə 1908-ci ildə yerli həvəskarlar tərəfindən göstərilib. Sonralar isə ayrı-ayrı proseslər keçib də o kitabdan məlumdur.
Kitabda yəni repertuar aktyorlar haqqında az-az rasta çıxan bilgilər toplamışsınız. Hətta qadın sənətçilər, Leyla Mönsumpurdan, Sara Çidandan da söz açmışsınız.
Maraqlı bir hadisə oldu. Bir üç gündən sonra, kitab çıxandan sonra, Sirus mənə zəng vurdu, təbrik elədi, belə çox sevinclə. Dedi ki, maraqlı bir hadisə olub. Qohumlarım da bu kitabı göstərəndə bir qohumumuz deyir, gözləri yaşardı, ağladı. Sən deyim, oradakı aktrisalardan biri sağdı. Qəmərli, Bakıda yaşayın. O vaxt xəstə idi, zəhləşdi telefonla. Dedi ki, Allah qoysa biraz özümə gəlim görüşə, hələ görüşməmişəm. Maraqlı cəhət odur ki, o aktrisalardan biri də bizim məşhur şairəmiz, xalq şairəmiz Mədinə xanım Gülgündür. O da orada çıxış eləyib 43-cü ildən. O vaxtı dövlət statusu yox idi teatrın. Bax, həmin dövrdə Rus evi olub Təbrizdə. Bu bir növ Təbriz Azərbaycanlıların mədəniyyət mərkəzinə çevrilib. Və orada çox böyük vəsait ayrılıb teatr tamaşaları hazırlamaq üçün. Müntəzəm repertuar qurulub. Hətta təsəvvür edin ki, 43-cü ildə Sevil kimi əsər göstərilib bir anda.
İndi söyləyin görək, azadlıq dinləyicilər də bilsin ki, teatr mədəniyyətinə nə qatqısı olub Təbriz teatrının?
Təbriz teatrının əvvəla bir neçə dram dərnəyi olub, lakin bu dram dərnəyi fəaliyyətin o qədər gözəl qurub ki, ətraf şəhərlər buna maraq göstəriblər. Yəni, Təbrizin ətrafından yaşayan kəndlərdən əlavə şəhərlər gəlib Təbrizdə tamaşalara baxıblar. Sonra Təbrizdə teatr fəallaşdıqca Ərdəbildə, Xoyda, Makulda da teatr tamaşaları göstərilməyə başlayıb. Hətta 45-ci ildə Azərbaycan Müstəqil Demokratik Respublikası orada qurulanda dövlətin ilkin fərmanlarından biri olub ki, Makulda və Ərdəbildə də dövlət teatr açılsın.
Söhbətə biraz ara verib, izi reportörü Turgut Məmmədlinin yardımı ilə Didi Sənət Studiyasına baş çəkək. Söhbət yeni teatrdan gedir.
Terapiya, yəni sənətlə müalicə. Bu sənət studiyası qaşqın uşaqların psixoloji problemlərini, onların yeni həyata uyğunlaşmasını asanlaşdırmağa hədəf götürüb. Adı Didi-dir. Didi nə deməkdir? Sənət studiyasının rəhbəri Zara İmayevaya ilk sualım belə oldu.
Это мы долго искали название. Что означает дети? Есть такое междометие в тюркских языках.
Türk dilində belə bir söz var, Didi. Çiçən dilində Didi şəklini alıb. Gözəl yavru, dadlı yavru deməkdir.
Didi это лапочка. Это прелесть.
Cəmi 2 yaşı olan bu dadlı yavrular indiyədək 10 mahnıdan ibarət musiqi albomu buraxıb. Çeçen dilində qonşular film nağılını çəkib. Yeni il qabağı qaçqın məktəblərində Azərbaycan, Rus və Çeçen dillərində tamaşa göstərib. Öz uşaqlarının çəkdikləri rəsimlərdən ibarət sərgi təşkil edib və nəhayət Andersenin Qış yuxusu nağılı əsasında Qış nağılı tamaşasını hazırlayıb.
Bu nağılın axırı çox gəmli nağıldır. Amma Zara onun axırını eləyib happy end.
Studiyanın cəfakeşlərindən Sveta Abbasova idi. Zara xanım, bu sənət studiyasını yaratmaqda məqsədiniz nə idi?
Наверное, для того, чтобы процесс интеграции людей из других этносов.
Yəqin ondan ötürü ki, müxtəlif etnoslara məxsus insanların bütünləşmə prosesi daha plastik, daha ağırsız keçsin deyə. Nə etnik, nə sosial, nə yaş məhdudiyyəti ola bilər. 2 yaşından 5 yaşına kimi uşaqlar səhnəyə çıxır və burdan getmək istəmir.
То есть те, кто приходит сюда, не уходят дети.
İzin dinləyicilərinə yaxşı tanış olan Rəhman Bədalov sənət studiyasının himayədarlarındandır. Professor, bu studiyanın mədəniyyət üçün önəmi nədir?
Yəni, məhz xoşbaxt insan həyatın çətinliklərinə dözə bilər. Söhbət qaçqın uşaqlardan gedir. Ona görə mənə elə gəlir ki, yəni onlara ayrı proqram yox, məhz bizim uşaqlarla bir yerdə, yəni onların yaşamaları, yaratmaları, xoşbaxt olmaları onların adaptasiyasının ən yaxşı imkandır. Yəni, ondan yaxşı imkan ola bilməz.
Doğrudan da buradakı qaçqın uşaqların üz gözündən sevinç yağırdı.
İki ildir buradayam. Hamı mənim xoşuma gəlir. Hamını sevirəm.
Çeçen körpələrlə başlayan studiya beynəmlilər studiyaya çevrilib. Zara İmayeva.
Да, вот это у нас азербайджанская девочка. Вот была турецкая.
Burada azərbaycanlı qızlar var. Türk var. Amerikalı uşaq soyuq dəyməlidir. Bu dəfə ona görə gəlməyib. Yahudi, Gürcü, Norveçli uşaqlar da gəlməyə söz veriblər. Fikrimcə, nəsillərin tərbiyəsində səmimilikdən, dostluqdan yararlanmaq lazımdır.
Я думаю, что нужно воспитывать поколение нового времени.
Türk qızı Banu.
Ən sevdiyim hayvan kediydi. Kedi rolünü göstərdim. Çox bəyəndilər.
Banunun anası Pərixan xanım.
O qədər təmiz bir doğallıq var ki burada. Oyun oynanmasına rağmen. Hepsi çox doğal, hepsi çox insanca.
Dadlı yavrular yeni tamaşaya hazırlaşırlar. Tamaşada 5 şahzadə olacaq. Öz də onlar müxtəlif dillərdə danışacaqlar. Balaca şahzadə ilə görüşmək ümidi ilə Turgut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramını qulaq asırsınız. Bu dəfə Təbrizdə fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan teatrından bəhs edirik. Mövzu bələdçimiz bu teatr barədə köklü araşdırmaların müəllifi görkəmli teatrşünas İlham Rəhimlidir. Təbriz teatrı təbii ki, boş yerdən yarana bilməzdi İlham bəy. O dövrün İranında Azərbaycan teatrının hər hansı bir təcrübəsi vardı mı?
Axundovun dramaturgiyası ilə 1850-ci illərin sonundan İranda bələdlik var idi. Tehranın ziyalıları, həm Fars ziyalıları, həm Azərbaycan ziyalıları bununla maraqlanıblar. Axundov İrandan məşhur ziyalılarla məktublaşıbdı. Lakin böyük bir ənənə olmuyor. Ancaq xalq oyun tamaşaları baxımından bütün şimallı cənublu Azərbaycanda ən güclü yerlərdən biri.
Təbriz oyuncuları tutub, Ərdəbil oyuncuları tutublar. Ən çox maraq göstərilən cəhətlərdən biri odur ki, Leyli Məcnun burada göstərilərindən iki sonra İranda çox məşhur olub. O cümlədən Əsli Kərəm məşhur olub orada, o cümlədən Şahbaz və Xurşud Bani. Arşınmalınla məktubat isə demək olar ki, ildə bir neçə quruluşda Təbrizdə, Ərdəbildə oynanırdı. Leyla Məcnun bura hamı həsəd aparıb gəlib baxırmış ona. Sonra Bakıdan getmiş əslən Ağdamlı olan Ələsgər Rizvan adlı bir aktyor olub. Onun bütün Məcnunu, Kərəmi bütün İrana səs salıbmış. Artıq aktyorlar sırf peşəkarlıq səviyyəsinə çatmışdı. Təəssüflər olsun ki, o teatr 1946-cı ildə müstəqil Respublikanın süqutu ilə bağlı dağıldı. Əksəriyyəti onların başqa peşəyə keçdilər, bəziləri öz fəaliyyətə keçdilər. Yeganə Leyla Möhsünpür Tehrana gəlib uzun illər fars dilli teatrda aktrisalıq edib.
İlham bəy, Azərbaycan teatrının fəaliyyəti təkcə Təbrizlə məhdudlaşırdı. Ümumiyyətlə, bu teatra kimlər baxırdı və nəyə baxırdılar?
Bu teatra, məsələ, Sevil tamaşası 43-cü ildə, 44-cü ildə, 45-ci ildə də oynanılır müxtəlif quruluşlarda. Bütün ətraf kəndlərdə növbəyə dayanırmışdı, xüsusən də qadınlar. Əvvəl biletlər evdə satılırmış. Çox qısa müddətdə cəmaat gəlib kasadan bilet almağa başladı. Təbrizin demək olar ki, bütün məhəllələri o tamaşalara baxırdılar. Ətraf kəndlər ümumiyyətlə maşınlarla deyir gəlib baxırmışlar. Və sonra görüblər ki, mümkün deyil, çox qəribədir. Yay mövsümlərində teatr qastrola çıxırmış kəndlərə. Və o xatirələrdən mən oxuyuram ki, elə yeri olub ki, tutaq 3 saat planlaşdırıblar. Cəmaat evindən lampalar gətirib, işıqlar gətirib, 8 saat onlarla görüş keçirilib səhərə qədər. Demək olar ki, bu belə cəmaat çox maraq göstərib, həddindən artıq müsbət qarşılayıb.
Daha iki xəbərlə tanış olub, izninizlə Təbriz teatrı mövzusunu yekunlaşdıraq. 145 il öncə Şərq musiqisinin peyğəmbəri də olub. 1861-ci il martın 31-də dünyaya göz açan Cabbar Qaryağdıoğlunun adı 20-ci əsrin birinci yarısında dillərə düşmüşdü. Avropa və Rusiya şəhərlərində təşkil etdiyi şərq konsertləri Cabbar Qaryağdıoğluna böyük şöhrətlə yanaşı təzə ad da qazandırmış. Rus şairi Sergey Yesenin onu Şərq musiqisinin peyğəmbəri adlandırmışdı. Şuşada doğulan və Şuşalı Xarrat Quludan xanəndəlik dərs alan Cabbar əmi Ustad Sadıqcanın dəstəsinə qatılandan sonra şöhrətinin zirvəsinə çatmışdı. Azərbaycanın məşhur opera müğənnisi Gülxar Həsənovanın ölümündən bir il ötdü. 87 yaşında dünyasını dəyişən Gülxar xanım, Şah İsmail operasındakı ərəb zəngi roluyla hər zaman yaddaşlarda yaşayacaq. Mütəxəssislərin fikrincə görkəmli sənətçinin Leyli, Əsli, Şah Sənəm və başqa rolları da ifaçılıq mədəniyyətinin bənzərsiz örnəklərindən sayılmağa layiqdir. Təbriz teatrı mövzusunu yekunlaşdırırıq İlham bəy. Bugün Təbriz teatrı var mı, yox mu indi? Və sualın lap ənənəvi hissəsi var bizim. Həmin teatr olmasaydı Azərbaycan mədəniyyəti nə itirərdi?
Çox şey. Yəni həmin mədəniyyət bütün şəkildə sonradan Təbriz şəhərində, Makulda, Urmuda, Ənzəlidə, Xoyda azərbaycanlıların mədəniyyət və incəsənətə, ümumiyyətlə maariflənməyə marağını çox gücləndirib. Söhbət təkcə teatr sənəti ilə məşğul olmaqdan getmir. Və mətbuatın yazdığından belə məlum olur ki, yüzlərlə gənc bu tamaşadan sonra məktəblərə gediblər və ali təhsil almaq üçün Tehranda, hətta İrandan kənarda, Belçikada, Romada, Londonda daha çox ali təhsil almağa meyil göstərib. Onların etiraflarından belə məlum olur ki, cəmaatın kütləvi şəkildə maariflənməsinə bu teatr çox böyük kömək göstərib. 1941-42-ci illərdə bu teatr o qədər şöhrətlənib ki, ətraf kəndlərdə məktəblər açılmağa başlayıb. Təsəvvür eləyin ki, 1943-cü ilə 1945-ci ilin sonu ona qədər 1250-dən çox məktəb açılıb və o açılmasında da ən çox xüsusi rol oynayıb bu teatrın fəaliyyəti.
Bəs sualımın birinci hissəsi qaldı. Bugün Təbriz teatrı var mı, yox mu?
Təbrizdə var. Amma əsasən dövlət teatrı yox. Həvəskar aktyor truppaları var və onlar da tamaşaları fars dilində oynayırlar.
Təşəkkür edirəm, professor. Bizi və izi qırmanınız Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı bilgilərimizin artmasına yardımcı oldunuz. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Professor İlham Rəhimlinin qonaq olduğu bu izdə bitdi. Təbriz teatrına həsr etdiyimiz bu izdə səslənən mahnıların hamısı Mir Mehdi Etimadın sözlərinə yazılıb və 1946-cı ildən sonra Bakıda da yayılıb. Mən aparıcı Sevda İsmaili, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli, prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə, Azadlıq Radiosunu dinləyənlərlə də sağollaşır və bu izdən çıxmayın deyirik.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişimiz davam edir. İndi də efirdə İlqar Rəsulun Tanınmışlar proqramıdır.
Tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin prezidenti Hüseyn Arabuldur. Azərbaycan vətəndaşı olmasa da onu ölkədə demək olar ki, hamı tanıyır. Son vaxtlar rəhbərlik etdiyi şirkətlə bağlı səslənən fikirlər, cənab Arabulun özü haqqında kütləvi informasiya vasitələrində gedən ziddiyyətli materiallar cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Əlbəttə ki, haqqında deyilənlərə və yazılanlara şərh vermək fikrində deyiləm. Ancaq hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan vətəndaşının 4 il ərzində iş adamı kimi tanıdığı Hüseyn Arabulu bir insan olaraq tanımasına da ehtiyac var. Elə ona görə də qarşıdakı yarım saat ərzində bunu etməyə çalışacağam. Beləliklə, Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin prezidenti Hüseyn Arabul. Hüseyn bəy, xoş gəlmisiniz. Dəvətimi qəbul elədiyinizə görə sizə minnətdaram. İlk növbədə bilmək istərdik ki, Türkiyənin harasından başlayıb sizin həyatınız və necə davam edib?
Şimdi hər şeydən öncə benimlə belə sadəcə sosial yönlü məsələlərlə ilgili konuşmayı düşünmüş olmanız və bana bu yöndə sorular vermeniz için çok teşekkür ederim. Zira ben de Azerbaycanlı kardeşlerime bu 4 yılı aşkın süredir yaptığım çalışmalarda bu konularda anlatma fırsatı bulmadım ama muhtelif yerlerde, muhtelif şekillerde bunu anlatmaya çalıştılar. Ben de size bu bir tarihi meseledir, tarihi andır. O bakımdan size sorularınıza samimiyetle cevap vereceğimden emin olabilirsiniz. Birincisi, ben Türkiye'nin İzmir'e yakın batısında, garbında yani Kuşadası kasabasında 1940 yılında doğdum ve 7 yaşına kadar orada kaldım. 7 yaşında babam dünyasını değiştirince annemle birlikte kasabadan şehre okumaya gittim. Çünkü bu babamın anneme vasiyetiymiş. Aman çocuğu al şehirde okusun. Çünkü Kuşadası'nda o zaman sadece ilk mektep varmış. Orta mektep bile yokmuş. İlk mektebin birinden sonra İzmir'de ilk mektebi, orta mektebi, liseyi bitirdim. Liseyi bitirdikten sonra da Ankara'da Türkiye'nin tanınmış üniversitelerinden Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne girdim. Elektronik bölümüne. Elektrik bölümünden mezun oldum. Ve elektrik bölümünde master'ımı yaptım. Master'ı yaptığım konu o kadar ilginç bir konuydu ki Türkiye'de istihsal edilmeyen elektrik cihazıydı ve ben 1963'ten beri o elektrik cihazını Türkiye'de istihsal etmekte, tabii yalnız o elektrik değil, yanında bir sürü elektrik cihazlarını, onları da Türkiye'nin dışına ihraç etmekte, Türkiye'ye de milyonlarca dolar pul kazandırmaktayım.
Bəs işləməyə, pul qazanmağa nə vaxt başladınız? İlk işiniz maraqlıdır.
Babam dünyasını değiştirince özüm 7 yaşında pul kazanmaya başladım. Kimsesiz veya normal bir çocuk Türkiye'de ancak herkesin yapabileceği basit işlerle pul kazanabilir. Onun için sabahleyin saat seher 5'te kalkıp simit Türkiye'de yapılır. Çörektir. Küçük çörektir. Sabah kahvaltılarında yenilir. Ve fırından gider ben onlardan alırdım, doldurur koluma ve mahalleler arasında onu satar. Oradan elde ettiğim pulla da okul harçlığımı çıkartırdım. Demek ki ilk işe başlayış bu. Ama yaş büyüyünce derslerim biraz iyi olmalı ki kendi arkadaşlarıma ya kendi hemsınıfıma veya onun altındakilere ders verirdim. Özellikle matematik, fizik dersleri verirdim. Ve bunun karşılığında da hem erzak alırdım, yani yağ, yumurta giderdim, ders verirdim. Pul değil de yağ, yumurta veya benzeri şeyler, tavuk gibi şeyler alırdım. Bazıları da pul da verirdi. Bu böyle gitti. Lisede böyle gitti. Daha sonra lisede birçok yerlerde yaz aylarında, çok ciddi yerlerde Amerikalıların yanında çalıştım lise öğrencisiyken ve nihayet çok iyi bir dereceyle bitirdim liseyi. Oradan üniversite sınavlarına katıldım. İyi öğrencilerin üniversite sınavlarına katılması için okul rehberliği kömeklik ederdi. Bize de kömeklik ettiler ve biz de muhtelif üniversitesi, o zaman merkezi değildi. Her üniversite kendisini yapardı sınavlarını ve girdiğim sınavların hemen hemen hepsini kazandım. Ve bunlardan bir tanesine karar verdim. O da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ydi. Aslında Almanya'yı da kazanmıştım ama rahmetli annem bana izin vermedi. Dedi ki evladım gideceksin, bir sarışın kız getireceksin, ben onunla anlaşacağım, anlaşamayacağım, o Almanca konuşacak, ben Türkçe konuşacağım, başıma problem açma benim, ne olur gitme Almanya'ya dedi. Onun üzerine ben de gitmedim ve Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okudum.
Yəqin ki, təhsil xərclərinizi ödəmək o qədər da asan deyildi.
Tabii, o üniversitedə okumak kolay bir iş değil. Onun bir harçlığı var. Yemek yiyeceksin, kitap pulu lazım, kalacaksın bir yerde, onun pulu lazım. Ben böyle bunları düşünürken bir gün bana bir mektup geldi. Bu mektup çok meraklı bir mektuptu.
Kimden gelmişti bu mektup? Maraklıydı.
Ben de bilmiyordum kimden geldiğini. Üstünde de ismi yazılı değildi. Hatta adresi de yazılı değildi. Mektup derdi ki, evladım Hüseyin Bey, ben seni çok iyi tanıyorum. Sen beni tanımıyorsun. Tanımana da hiç gerek yok. Ben sana bundan böyle her ay 250 lira göndereceğim. O zaman 250 lira takriben 125 dolardı. Her ay göndereceğim ve sen hiçbir zaman arama kimdir bunu gönderen. Ben senden ne istiyorum? İki şey istiyorum. Bir, derslerini iyi yap. İki, okulu kotardıktan sonra imkanın varsa sen de böyle kömeklik et. Bu çok meraklı bir şeydi. Ve hakikaten her ay bana 250 lira muntazam adresime geliyordu. Yani kaldığım yatakhaneye geliyordu. Bize elden teslim imkanı da vardı. Geliyordu 250 lirayı birisi veriyordu bana postadan.
Şəxsən özünüzə verilirdi de demək istəyirsiniz həmin pullar.
Tabii. Var yani bizde öyle adetler var. Ve aradan bir yıl geçmedi, özüm iş yapmaya başladım. Benim o zaman yapabildiğim en iyi iş muallimlikti. Birçok kimselere ders verdiğim zaman, muallimlik yaptığım zaman onlar birdenbire başarılı olmaya başlıyorlardı. Ve bu tabii kulaktan kulağa yayılıyor. Ondan sonra o muallimlik istiyor, bu muallimlik istiyor. Zaten benim de günde verebileceğim 3 saatti. Ama 2 saat, 3 saat muallimlik yapınca fevkalade güzel bir yüksek dereceli bir memurun pulunu kazanmaya başladım ben. Bu defa bu 250 lira beni üzmeye başladı.
Öğrenebildiniz hemen pulları kim gönderirdi?
Artık araştırmaya başladım. İlk gelen mektuptan, oradan buradan ve neticede buldum bu pulu kim gönderdiğini. Bunu gönderen bir iş adamıydı, bir işgüzar. Fakat bu işgüzarın bir problemi vardı. Bizim okulda okuyan çocuğu varmış. Fakat bu çocuğu başarılı değilmiş. Başarılı olmadığı için üzgünmüş ve gelmiş bizim okulun direktörüne, ben demiş başarılı birine demiş yardım etmek istiyorum. Ve bizim okulun direktörü benim ismimi vermiş. Ondan sonra bana yardım etmiş. Ben gittim bu Hakkı Türegün denilen beyefendiye ve neden geldin, neden buldun beni dedi. Efendim dedim, kusura bakmayın siz öyle dediniz ama benim artık bu pula ihtiyacım yok. Ya bana gönderecekseniz bu pulu izin verin, ben başkasına vereyim veya siz başkasına verin. Neden öyle şey olur mu dedi. Ben dedim pul kazanmaya başladım. Şimdi kazanan bir insanın ayrıca böyle bir pulu alması doğru değildir. Adam iki yanağımdan öptü benim. Teşekkür etti. Tam o sırada da ben yaz ayıydı İngiltere'ye gidecektim trenle. Trenle gitme dedi. Ben sana dedi uçak bileti veriyorum dedi. Ve bana uçakla gidiş geliş bileti de verdi. Bu benim için hayatımın en önemli noktalarından bir tanesidir.
Nesi yaşınız vardı o vakit? Maraklıydı.
Daha 17 yaşındaydım.
Ve sorular siz özünüz kimlerse kömek elediniz?
Bu tip ihtiyacı olan insanlardan ben diyebilirim ki bugüne kadar herhalde 10 bin tane okutmuşumdur. Ben kazandığım her pulu bu kömekliğe harcadım. Yani benim özümde öyle servet, milyon dolarlar bankada yoktur. Benim özümde ya investisyaya yatırmışımdır veya yine investisyaya, ki o investisyaya öğrencidir, insandır. Çünkü benim için en büyük investisyaya insan resursudur, kadrodur. Zaten bütün Türkiye'de özellikle benim birçok tahsil fonlarında sedriliğim vardır veya uzuvluğum vardır. Benim en büyük zevklerimden bir tanesidir bu. Ankara'da yapmış olduğum bir okul vardır. Bu okul devlet için yaptım. 3-5 milyon dolara yapıp devlete teslim ettim. Kuşadası'nda aynı şekilde yaptığım, kurduğum bir fond var. Tahsil fondu. O da aynı şekilde öğrenciler yetiştirir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin tahsil inkişaf fondu vardır. Onun kurucusuyumdur. O bakımdan ben bu yönüyle çok zevk alırım. Muallimlik benim en büyük zevkimdir.
Hüseyin Bey, ilk büyük paranı ne vakit elde ettiniz? Yani işe başlamak için yeterli olan puldan danışırım.
Askerlik yaparken harbide bizde 2 yıldı. İlk 6 ay okuldur, tedristir. Geceleri ben boş durmamak için zabit subaydan, harbi üsteğmeninden izin almışımdır. Onun komutandan yani odasında oturmuş 2 tane kitap yazmışımdır 6 ayda. Ve bu kitapları devlete sattım, talim terbiyeye sattım. Daha doğrusu verdim ve onlar bana pul verdiler, iyi bir pul verdiler. 150 bin lira verdiler ki o 150 bin lira 150 bin dolar gibi bir şeydi 1966'da. Ve 1968'de iş hayatımın kapitali o pul oldu.
Efirde Azadlıq Radiosudur. Bu dəfəki həm söhbətimiz Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin prezidenti Hüseyin Arapul, onu təqdim edənsə mənə İlqar Rəsul. Davam edirik. Özünüzü imkanlı, zəngin adam hesab edirsiniz?
Şimdi ben elimdə nə varsa onu paylaşıyorum. Yani o kadar benim için imkan önemli değil. Ama imkan cepteki pul değil. İmkan bence yürekteki ve kafadaki varlık imkandır benim kanaatime göre. Ve ben her zaman yüreğimde de kafamda da insanlarla paylaşmanın son derece faydalı olduğuna ve insanlığın temel prensibi olduğuna inanırım. Yoksa başka varlık dediğiniz nedir ki? Nihayet evinize gideceksiniz, oturduğunuz bir eviniz olacak. Çocuklarınızla beraber sohbet edeceksiniz. Biz öyle aman villalar olsun, aman tantanalı arabalar olsun, senin gemilerin olsun. Bunlar bizde ne olacak ki? Bunu istediğiniz zaman istediğiniz yerde gidip yapabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz.
Ananız Almanya'dan sarışın kız getirmeyinizden ihtiyatlanırdı. Sonra sizin seçtiğiniz hanım sarışın olmadı ki ve onu nece taptınız?
Onu tapmam şöyle oldu. Ben özüm ders veriyorum dedim ya, iki türlü ders veriyordum. Özüm daha lisedeyken veya üniversitedeyken. Bir grup vardı parası olanlar. Mesela bir günde 3 kişiye ders veriyorsam, onun bir tanesi paralı olsun, 2 tanesi parasız olsun. Benim şeyim buydu felsefem. Veya ikisi paralı olsun, birisi parasız olsun. Parasızları seçerken etraftaki dostlarım, ya bunun ihtiyacı var, biraz ders verir misin derlerdi. Verirdim. Bir gün anam, bir hanımcık bir kız var, onun bir ders problemi var, yardımcı olur musun dedi. Anacığım sen diyeceksin de ben yardımcı olmayacak mıyım dedim. Ve çıtı pıtı gencecik bir kız geldi. Ben üniversitede okurken, o lisede okuyan, yaz tatilinde evde ders verdim. Böyle tanıştım. Yani her tanıştığımla evlenmedim tabii. Fakat bu gönül meselesi, his meselesi. Bu şekilde tanıştım. Sarışın değildi, siyahtı.
Bacıdan kardeşten neyiniz var? Ümumiyyətlə var ya yok?
Var, bacım var. Benden 4 yaş büyük bir ablam var. İlkokulu bitirdi, daha fazla okumadı. Ev kadını, evlendi, hayatını devam ettiriyor. Şu anda İzmir'de kızıyla beraber, yeğenimle beraber eşinden yani yoldaşından ayrıldı. Onlar da benim şimdi şu anda kontrolüm altında, benim himayem altında.
Bəs öz aileniz neçə kişidən ibarətdir? Övladlarınızı nəzərdə tuturam.
Benim sevgili karımdan başka ikisi erkek olmak üzere 3 tane evladım var. Bunlarla iftihar ediyorum. Çünkü bunlar hepsi son derece temiz, düz, şeffaf ve tahsilleri de muntazam. Büyük oğlan Avusturya'da okudu, Viyana Teknik Üniversitesi'nde, sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. Şimdi şu anda Ankara'da bizim zavodların bir tanesinin başındadır. Kızım arkitekt olarak mezun oldu, sonra MBA yaptı, işletme tahsili yaptı. Sonra Amerika'da finans master'ı yaptı tekrar. Onun da tahsili gayet iyidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunudur o da. Küçük oğlum, o da elektrik mühendisidir ve İngiltere'de Bath Üniversitesi'nden mezundur. Bunların hepsi bizim Ankara'daki şirketlerde faaldir ve onlarla hem iftihar ediyorum hem de gurur duyuyorum. Benim ailede kapalı bir aile tipidir ama son derece birbirlerine bağlı, birbirleri için canlarını verebilecek insanlardır.
Hüseyin Arabul'un Azerbaycan'a işlemeye gelmesi necə oldu?
1993 yılında Ankara'da bir toplantı yapıldı. Ben Türkiye Elektrik Enerji Şurası Başkanı olduğum için bu toplantıya ev sahipliği yaptım. Ve ben orada Karadeniz İşbirliği ülkelerinin enerjiyle ilgili çalışma grubunun prezidenti seçildim. Azerilerle Türkçe sohbet edince dedik ki toplantının bir tanesini Azerbaycan'da Bakü'de yapalım dedik. Kabul ettiler. Geldik burada yaptık. Burasını da gördükten sonra hoşuma gitti. Ve benim iş yapan çocuklara Azerbaycan'la da iş yapın, ticaret yapın, Azer Enerji'ye gidin. Çünkü biz enerji ile ilgili teçhizat istihsal ettiğimiz için gidin konuşun dedim. Ve nitekim geldiler, iş yaptılar. Fakat esas tabii gelişimiz 2001 yılında rahmetli büyük insan Haydar Aliyev'i ziyaretimle daha çok tanıma imkanım oldu. Haydar Bey'in isteği üzerine Süleyman Bey bana tavşırık vermişti Cumhurbaşkanı olarak, prezident olarak. Git Haydar Bey'in sorularına cevap ver diye. Cenab Süleyman Demirel'in isteği üzerine Haydar Bey'e geldim. Haydar Bey sorular sordu ve bu sorulara ben cevap verdim. Hakikaten çok etkiledi beni. Daha sonra buraya davet ettiler bizi. Geldik, konuştuk, kabul ettik, işe başladık. Böylece Azerbaycan'da 4,5 yıl geçti.
İndi aradan 4 yıl geçip gelmenizden pişman değilsiniz ki?
Yok, pişman değilim. Yani şöyle, ben Azerbaycan'da çok ciddi niyetlerle geldim. Neden, nasıl ciddi niyetlerle? Azerbaycan yeni bir cumhuriyet. Azerbaycan eski Sovyetlerden ayrılmış. Ama enerji sistemi, bilhassa elektrikle ilgili sistemi bana göre köhne ve aynı zamanda teknolojisi çok eski ve burada çok güzel işler yapılabilir. Ve benim bir müteassıs olarak böyle bir şeyi incelemem, irdelemem, burada kömeklik etmem, yeni bir şeye adımı yazmam için çok güzeldi. Ben istediklerimi bu şartlar altında yaptım ama daha güzelini yapabilirdim. Yapamamamın ana sebebi şartların tam olgunlaşmamış olması. Şartlar yavaş yavaş olgunlaşıyor. Olgunlaştığı kadarıyla ben maksimumunu yaptım zannediyorum. Fakat burada yapılacak çok şey var. Ben şunu söyleyebilirim. Azerbaycan enerji buhranı yaşamaması gereken bir ülkedir. Çünkü Allah ona bu imkanları vermiş. Tabii öyle sadece gökten zembille indirmemiş. Bu vatan için çarpışan, savaşan, şehit veren ve büyük şehit olan insanlar var. Bu insanlar sayesinde bugün Azerbaycan'ın bu toprakları meydana gelmiş. Bu topraklara sahip çıkmak Azerbaycan için çok önemli. Ama enerji yönünden bu topraklar çok mümbit, çok güzel. Onları iyi kullanmak lazım. Azerbaycan halkı, Azerbaycan devleti bunu da kullanacaktır. Ama şu anda Azerbaycan'da inanılmaz derecede düz kullanılmıyor, yanlış kullanılıyor. Ve enerji sistemi mutlaka tazelenmeli, düzeltilmeli ve batılılaşmalı. Azerbaycan bunlara müstahak ve ben de elimden geldiği kadar bütün bunları yaptığımı zannediyorum. Ben 67 milyon dolarlık investisyon yaptım bu çalıştığım dönemde. Bu investisyon için kimisi çok şeyler söyledi, hiçbir şey yapmadı dedi. Ama yalnız hiçbir şey yapmadı diyen insanlar bu 67 milyon dolarlık investisyonu özleri yapsaydı en az 167 milyon dolar harcarlardı. Ya yani ona mal ederlerdi. Çünkü biz bu işi biliyoruz, bildiğimiz için de ekonomik yapıyoruz.
Bəs neden belə deyirlər? Sizce bu ittihamların, yəni heç nə yapmadığı, nəsə bir iş görmədi kimi fikirlərin söylənməsində məqsəd nədir?
Şimdi ben bunun için bir şey söylemeyeceğim. Neden söylemeyeceğim? Her şey göz kabağında. Bana niye bu beyaz kostümü giyiyorsun dersen, ben bakıyorum siyah kostüme bu adam beyaz kostüm diyor. Öyleyse bu adamın gözleri bozuk derim. Veyahut da aklı bozuk derim.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, İlqar Rəsulun bu dəfəki təqdimatında isə Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin prezidenti Hüseyin Arabuldu. Görək söhbətimizin son 10 dəqiqəsində ondan daha nələr işləyəcəyik. Hüseyin bəy, yaxşılıqdan danışırıq. Sizə edilən yaxşılıq, sizin etdiyiniz yaxşılıqlar. Amma haqsızlıq deyilən bir anlam da, bir əməl də var. Qarşılaşmadınız ki, heç?
Çox. Hayatım boyunca haqsızlığa qarşı mübarizə etdim. Ben demokratik mübarezeyi seven bir insanım ve haksızlığa da tahammül etmem. Eğer haksızlığa tahammül etseydim veya haksızlıkla muamele etsem o zaman başka türlü olurdu. Ben haksızlık ile elde edilen menfaatin mutlak surette Allah bir gün onları elinden alacağına inanıyorum. Herhalde siz benimle bu konuşmayı yapıyorsanız bunun sebebi benim yapmış olduğum bu mübarizelerden dolayı. Eğer yapmasaydım beni Azerbaycan halkı hiç tanımazdı.
Hayatınızın hansı döneminde, yani Türkiye'de yoksa Azerbaycan'da daha çok haksızlıkla karşılaştınız?
Ben şuna şöyle söyleyeyim. Türkiye'de çok az haksızlığa rast geldim. Burada biraz fazla.
Bu sizin şəxsinizə olan münasibətdir, yoxsa elektrik işinin özünün xarakteri belədir? Yəni bu işin özündə bu cür hallar çox müşahidə olunur.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim hayatım iş. Benim ne politikayla ne de bir başkasının hiç şahsi işleriyle ilgim yoktur. Onun için benim yaptığım işlerde bir çarpıklık veya gayri samimiyet yoktur. Eğer bana haksızlık yapılıyorsa benim şahsıma değil yaptığım işe haksızlık yapılıyor demektir.
Hüseyin Bey, sizin özünüz necə? Haksızlık, yanlışlık yaptınız, böyle bir şey elədiniz yoksa yok?
Mutlaka, mutlaka bir insan yok ki yanlışlık yapmasın. Mutlaka yapmışımdır. İstemeye istemeye yapmışımdır. Şartlar onu gerektirmiştir. Ama benim yaptığım haksızlık hiçbir zaman insanların özgürlükleriyle ilgili olmamıştır. Benim yaptığım haksızlık şu olabilir. Rehberlerime inanarak verdiğim kararlarda haksız davrandığım zamanlar olmuştur. Çünkü binlerce insan çalıştırıyorsunuz. Bunlarla ilgili verdiğiniz kararlarda rehberlerinize inanmak mecburiyetindesiniz. Yani ben hürmetli prezidente de Azerbaycan'da verdiği bazı kararlarda haksızlık yaptı demek doğru olmaz. Yani rehber kendi altındaki rehberlerin kararına inanarak verdiği kararlarda her zaman 100% doğru yapmayabilir.
Kimin neyse ise düz elemediğinin ne vaxtsa belli olacağına, ortaya çıkacağına eminsiniz mi?
Kesin, ben ona inanıyorum. 100% demeyelim de 90% yapılan haksızlıklar bir gün gelir ortaya çıkar. Genelde söylüyorum bunu. Bizde bir laf vardır. Zulmün topu mutlaka geri teper. Yani bir top tüfekse o zulm bir gün insanın özüne vurur. Geriye teper, onu yapanlara vurur.
Haksızlıktan başka bu bir kanunsuzluk da var. Yani insanın düşünülmüş şekilde kanunsuz iş tutması da var. Olup mu hayatınızda böyle şeyler?
Olabilir.
Çünkü son vaxtlar sizi itham edirlər.
Bir ağaç meyve vermezse o zaman o ağaç taşlanmaz derler. Yani tam tersi, meyve veren ağaç taşlanır. Yani onun meyvesi düşürülür, düşürülmek istenir. Şimdi benim hayatım boyunca çalışmalarım işle ilgili olduğu için o işi yaparken bunun hukuk tarafı var, mali tarafı var, vergi tarafı var, her tarafı var. Şimdi özün yapmıyorsun hepsini, onlara rehberlik ediyorsun. Rehberlik ettiğin insanların iyi niyetine, becerisine de bağlı işler. Bundan dolayı yapılan yanlışlıklar olabilir, hatalar olabilir. Buna kimse hayır demez. Ama Esas önemli olan burada iyi niyet var mı? İyi niyet varsa yapılan sehvler maddi sehvlerdir. Onlar düzeltilebilir. Fakat eğer onlar düzeltilmeyecek şekilde tahrip edilirse veya tahrif edilirse esas haksızlık orada başlar.
Bizim bax bayaqdan danışırıq və bu ərəfədə sizin övladlarınız zəng eləyir, deyəsən özü də narahatdırlar.
Buradakı olaylardan evlatlarım memnun deyil. Baba, Türkiyədə hər şeyin var, nə yapıyorsun, Azərbaycanda niyə israr ediyorsun, lütfən geriyə gəl diyorlar.
Bakıdan geçsəniz nə edəcəksiniz? Yəni bir müddət istirahat yoxsa yenə də iş?
Şimdi yox, benim öyle istirahat deyil. Ben eğer şey yapacaksam, öləcəksəm çalışırken ölmək istəyirəm.
Ola bilərmi ki, yaxın vaxtlarda gedəsiniz Azərbaycandan?
Olabilir, olabilir. Yani şöyle söyleyeyim, artık normal şartlar altında Azərbaycanda bu hizmeti devletin münasip göreceği yere teslim etmek istiyorum. Yani daha fazla çalışmak, götürmek istemiyorum.
Azərbaycandan incik getməzsiniz o zaman?
Yok, hiç incik falan değil. Bu bir iştir, bir nöbettir. Burada narahat olan insanlar var. Benim yaptığım işten memnun olmayan insanlar var. Bir takım insanlar var ki bunların menfaatine gelmiyor benim çalışmam veya hoşlarına gitmiyor. Dolayısıyla eğer hoşlarına gidilmiyorsa ben niye devam edeyim ki? Ben burada pul kazanmak değil benim esas maksadım. Ben belli bir yere getirmek istedim. Getirmemeyi istemiyorlarsa o zaman elbette ki gitmek olar.
Eğer sizin dediğiniz kimi burada işlemeyinizi istemeyenler varsa, onda belə çıxır ki, gedəcəyiniz təqdirdə həmin adamlar öz arzularına, öz istəklərinə çatacaklar.
Tabii bir yerde dediğiniz doğru. Onlar isteklerine çatacaklar. Ama ben memnun gidiyorum. Çünkü huzur içerisinde her şeyi yaptım. Yani memnun gideceğim. Oturacağız, konuşacağız. Bizim mukavelemiz var. Bu mukaveleye göre sohbet edeceğiz. Bu sohbetin sonunda da bir karara varacağız. O karara göre hareket edeceğiz. Bu da yakın zamanlarda olacak bir şey.
Ama 4 illik yok 25 illik mukavele bağlamıştınız gelende.
Evet. Mukaveleyi ben pozmuyorum.
Her halde pozulursa demeli pozan vardı mukaveleni.
Yani mukaveleyi pozmak isteyen veyahut da mukavelenin devamını istemeyenler olduğu için ben de buna saygı duyuyorum, hürmet ediyorum. Çünkü istenmeyen yerde oturulmaz. Oturulmanın manası yok.
Güman edirəm ki, geçseniz Bakıya, Azerbaycan'a yine geleceksiniz.
Elbette, elbette. Yani ola ki şu olur, problemler olur, o problemleri sorarlar, yaparız. Hatta bazı meseleler olur, onu çözmek için bizden kömeklik isterler. Bunu yaparız. Tabii ki o zaman profesyonel ruhla yaparız. Yani ne isteniyorsa hay hay deriz, göndeririz mütehassısları buraya, keseriz faturasını, alırız parasını.
Darxacaqsınız Azərbaycansız, Bakısız. 4 yıl az müddət deyil herhalde.
Ben bütün dünyayı gezdiğim için canım istediği zaman gelirim buraya. Şey değil, problem değil.
Hüseyin Bey, ben size çok teşekkür ederim. Mənlə bu söhbət elədiyinizə görə, bu söhbət üçün şərait yaratdığınıza görə. Çox sağ olun.
Estağfurullah, ben böyle bir şəraiti ilk defa yaratıyorum. Hayırlı olsun. Ben Azerbaycanlıları çok sevdim. Bilhassa Azerbaycan'ın Bakü kentlerini, Sumgayit ve Şimal rayonlarının kentlerini teker teker dolaştım. Onlarla çok sohbet ettim. Ve her zaman onları hatırlayacağım. Bununla ilgili bir kitap yazıyorum. Azerbaycan'da 4 yıl diye. Bunlar benim için tatlı anılar ve hepsini çok sevdim. Çok iyi insanlar. Yani 15-20 kişinin kötülüğü hiçbir zaman Azerbaycanlı kardeşlerime mal edilemez. O bakımdan ben böyle bir konuşmayı yapmaya sebep olduğum için sana ve bilhassa Azatlık Radyosu'na teşekkür ederim.
Tanınmış var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.